Sportski žurnal.
Emisiju priprema i vodi Miloš Panić.
Poštovani slušalci, dobar dan. U današnjem izdanju Sportskog žurnala obradit ćemo sledeće teme. Košarkaši Crvene zvezde večeras u 20:45 gostuju Real Madridu u četvrtom kolu Evrolige. Za crveno-bele meč sa Realom je još jedan veliki izazov, jer posle niza od tri poraza od starta nadmetanja žele da prekinu negativnu seriju. Partizan je probio led u Evroligi jer je sinoć zabeležio prvu pobedu, i to na kakav način. Crno-beli su deklasirali Virtus iz Bolonje u Štark Areni sa 90-62. Ekipa Željka Obradovića je tako predala Fenjer Bajernu i bar privremeno Zvezdi, koja će večeras imati priliku da trijumfuje u Madridu. Stručnu analizu za naš program izneće košarkaški stručnjak Vlada Kuzmanović. Dosadašnji predsednik, tačnije potpredsednik za mušku košarku Košarkaškog saveza Srbije, Nenad Krstić, doneo je odluku da se iz privatnih razloga povuče sa te funkcije, saopštio je KSS. Juče su odigrane dve zaostale utakmice petog kola fudbalske Superlige Srbije. Partizan je bio bolji od Napretka, Crvena zvezda od Vojvodine u Novom Sadu. O svemu ovome još po nečemu do 16:00 u Sportskom žurnalu. Za početak slušamo malo dobre muzike. Uživajmo. Mi corazón. Te lo dije bien clarito.
Permanece a la escucha. Permanece a la escucha.
12 de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú.
Thank you.
15:38, slušate sportski žurnal. Košarkaši Crvene zvezde večeras u 20:45 gostuju Real Madridu u četvrtom kolu Evrolige. Za crveno-bele, meč sa Real Madridom je još jedan veliki izazov, jer posle niza od tri poraza od starta nadmetanja žele da prekinu negativnu seriju. Partizan je sinoć upisao prvu pobedu ove sezone u Evroligi, a u dobro popunjenoj Štark Areni savladan je italijanski Virtus sa 90:62. O svemu detaljnije kolega Slobodan Maletić.
Posle poraza u Vitoriji pred košarkašima Zvezde je utakmica u Madridu protiv Reala. Malo je vremena za analizu zbog ubrzanog ritma, tako da je prvi cilj bio osvežiti ekipu i pripremiti je za naredni meč. Crveno-beli su i dalje bez Nedovića, koji se oporavlja, ali će debitovati Luka Vildoza, argentinski playmaker koji je registrovan. U Zvezdi znaju kakav im je protivnik i da večeras predstoji izuzetno teška utakmica, o čemu govori prvotimac Ognjen Dobrić.
Znamo kakva je ekipa Real Madrid, mislim svi poznajemo tu ekipu, imaju size, da tako kažem, stvarno dobro trče u tranziciji kao i većina španskih timova, tako da pre svega moramo se fokusiramo na to. Jer igraju stvarno dobro u tranziciji, uzimaju šuteve, da kažem, svi dobro trče, čak i visoki, ako imaju, da kažem, i Tavaresa i Poirija, koji su ogromni, mislim da stvarno dobro trče za tako visoke momke i moramo da ispratimo to i da im ne dozvolimo da postižu poene iz kontre, iz tranzicije, jer to njima daje na samopouzdanju i naravno onda sve ide lakše. Treba da se realno sedne, pogledaju se greške, da se uči iz tih utakmica koje su prošle, jer imali smo i dobre i loše momente i mislim da stvarno treba da izvučemo pouke iz svih tih utakmica, da kažem da probamo da ponovimo te dobre stvari što smo radili i protiv Baskonije, ne znam, Panathinaikos sa Efesa, nije ni bitno, od svih prethodnih utakmica i da greške koje smo pravili, jer mi odigramo, na primjer, dobro prvih 20 minuta, posle padnemo i tako neke stvari. To moramo da ispravimo, jer mislim da ova ekipa ima kvalitet da to ispravi, da igra na nekom većem nivou celu utakmicu, da kažem, u kontinuitetu, tako da mislim da ova ekipa to može, samo jednostavno da li je potrebno malo vremena i iskustva da se uigra utakmica, da se uigra ekipa.
Zvezda je izgubila sve tri utakmice do sada, dok je Real jedinu pobedu ostvario u prvom kolu protiv Panathinaikosa u Atini. Potom su usledili porazi u Barceloni i na domaćem terenu od Olimpijakosa. Utakmica Real Madrid i Crvena zvezda počinje u 20:45, a večeras još igraju Efes Alba, Panathinaikos Monako i Baskonija Olimpijakos. A sinoć u prvim utakmicama četvrtog kola Partizan je u Štark Areni došao do prve pobede, pošto je bio ubedljiv protiv Virtusa iz Bolonje 90:62. Pred 15.500 svojih navijača crno-beli su ostvarili prvi trijumf ove sezone u Euroligi i to posle potpune dominacije tokom celog susreta. Partizan je posle svega do ovog trenutka već mogao da ima tri dobijene utakmice umjesto jedne i zbog toga ostaje žal, što potvrđuje trener Željko Obradović.
Svesni smo toga da smo propustili dve odlične prilike, ali sam već i na zadnjoj konferenciji štampu pred utakmicu rekao da sve što je iza i okrećemo se onome što je ispred nas. Tako da svaka utakmica se odigra, zaboravi se, probaju da se izvuku pouke. Analizirali smo tu utakmicu protiv Milana, napravili sve što je bilo potrebno, se pripremili za ovu utakmicu i odigrali kako smo odigrali. Tako da, tako je kako je, moglo je lako da bude i 3-1, ali i 1-3. I to je to i sve što da radimo, nastavljamo dalje. Evidentno je da smo počeli utakmicu izuzetno agresivno, ako je rezultat prve četvrtine, ako se ja ne varam. 27-11, tu je već napravljena pristojna razlika za 10 minuta i to je sve zahvaljujući energiji, dobroj odbrani, ali i također strpljivoj igri u napadu, gdje smo koristili sve ono što ima individualno igrači, kvalitet. I igrali zaista veoma strpljivo. Napravljena razlika, naravno da je posle toga lakše i tečnije igrati, nastavili smo da igramo odbranu i kao što se vidi da smo uspjeli da svaku četvrtinu dobijemo. Protiv tima koji ima kvalitet, oni imaju čak 5 igrača na toj poziciji 1 koje mogu da koriste. Koristili su sada, pritiskaju loptu, da igraju agresivno. Sad ćemo opet da uđemo u ono da je to za 48 sati utakmica, da su oni imali put iz Kaunasa. Koliko je to utjecalo njih ne znam, ali činjenica je da smo mi dobili jednu veoma dobru ekipu. I činjenica je da to iziskuje da stvarno treba čestitati mojim igračima na utakmici koje smo odigrali.
Iskusni prvotimac Danilo Andjušić ističe Partizanovu igru u odbrani.
Generalno protiv Armanija smo odigrali dobru utakmicu većim delom utakmice, tako da znali smo da moramo od odbrane danas da krenemo i stvarno odigrali smo perfektnu utakmicu, odigrali smo sjajnu odbranu svih 40 minuta i to je ključ generalno u Euroligi. Naravno ne možemo da očekujemo da ćemo dobijati utakmice sa ovolikom razlikom, ali ako budemo ovako koncentrisani u odbrani i igrali sa ovakvom energijom, verujem da možemo pobedimo svakog. Trudim se da radimo ono što najbolje znam na terenu, tako da nije za mene ništa nije novo. Svaka utakmica, novi dan, sad naredna je najbitnija, tako da idemo dalje.
U ostalim utakmicama četvrtog kola Žalgiris je pobedio Barcelonu 73-72, Fenerbahče Valenciju 79-77, Maccabi ekipu Asvela 88-69, dok je Milano savladao tim Bayerna u Minhenu 83-81.
A sada uključujemo stručnog analitičara da za našu emisiju prokomentariše aktualna dešavanja u Euroligi. Sa nama je na telefonskoj vezi gospodin Vladimir Kuzmanović. Vlado, dobar dan i dobrodošli u Sportski žurnal.
Dobar dan, hvala na pozivu i naravno kao i uvijek pozdrav svim slušalcima.
Hvala u njihovo ime. Krenimo od današnjeg programa. Crvena zvezda gostuje Realu od 20.45 i moje skromno mišljenje je da u Madridu ne bi trebalo stvarati pritisak moranja za pobedom. Ne zato što zvezda to ne može, već iz razloga što je Madrid izuzetno težak gostujući teren. Kako će biti pristup Vlade Jovanovića pred ovaj meč?
Apsolutno ste u pravu, ali svaki taj meč pokazalo se, evo i ova sezona Euroligije, svaki taj meč donosi neku nadu da može da se napravi iznenađenje, što je Zvezda pokazala nekoliko puta u Madridu, iako je u nekakvom sličnom ambijentu odlazila na ta gostovanja kao outsider. Međutim, sve je moguće u košarci i evo gledamo Euroligu, a donosi mnoga iznenađenja. Prema tome, zašto ne verovati da Zvezda može pre svega do jedne dobre utakmice? Šta je nešto što bi bilo odlično za gledati večeras, to je da Zvezda odradi još jedan dobar posao, makar duže od prvog poluvremena, kao što je to bilo protiv Baskonije, i da vidimo da li Zvezda ima mogućnost da u svom sastavu ima novo pojačanje koje Luku Vildosu, koji bi trebalo da malo rastereti i onako veliki nedostatak na bekovskoj liniji, da pomogne u tim segmentima, s obzirom da Nedovića i dalje nema i s obzirom da Adams činjenica daleko od neke svoje forme i neke igre koje je uopšte i promovisala da dođe u Crvenu zvezdu. Međutim, kažem, ne treba stvarati pritisak apsolutno zato što Zvezda nije otišla na ova dva gostovanja kao bilo kakav favorit, već da pokuša da napravi iznenađenje. Nije uspela protiv Baskonije, treba verovati dok se ne završi utakmica da je to moguće u Madridu i da nateraju Madriđane da se potrude i da odigraju jednu težu utakmicu, težu možda nego što je očekivano u trenutnom sastavu, ali mislim da Zvezda onim pristupom kakav je pokazala i protiv Panathinaikosa i protiv Baskonije, ako potraje i ako bude mogla da traje duže od tih 20-30 minuta, ima šanse za dobru utakmicu.
Upravo takav utisak smo stekli svi mi da nekih 20-ak ili 30 minuta utakmice Crvena zvezda može da održi ritam sa najjačima, ali onda sledi neki pad kada najjači dodaju gas. Spomenuli ste, očekuje se debitantski nastup Luke Vildoze, poslednjeg možda i najzvučnijeg pojačanja Crvene zvezde za tekuću sezonu. Kako biste ga vi predstavili našim slušalcima koji još nisu možda imali prilike da se bolje upoznaju sa njim i možemo li očekivati njegov instant klik sa novim saigračima, dozvolit ćete mi da se tako izrazim?
Realno njega možemo da se podsjećamo samo iz onog perioda kad igra u Baskoniji. U NBA je ili drugačija priča, ili malo minuta, ili već sve šta mu se dešavalo. Tako da ne vjerujem da ga je neko mnogo pratio kroz NBA ligu, ali iz onog perioda kada je igrao za Baskoniju, da. Prema tome je jedan igrač koji poznaje, ne treba se upoznaje sa sistemom igre u Evropi, prosto poznaje ga, ostao je negde u njegovim genima, s obzirom da je odavno član evropskih klubova, i njegov povratak ne treba vidjeti kao neki mesija koji je došao da spasi Zvezdu i da će on odigrati neku majestralnu utakmicu ako uopšte bude igrao, već da se uklopi u neke minijature koje Jovanović može da mu pokaže u ovom kratkom periodu, da bude igrač koji može da bude dovoljno opasan po koš, pošto Zvezdi nedostaju poeni, a da objasnim i neki razlog zašto, to je moje viđenje zašto Zvezdi nedostaju poeni. Svi znaju da Nedović nije u sastavu, malo sve to sad deluje neverovatno, s obzirom da je on otišao na evropsko prvenstvo sa idejom da tamo igra, a onda se produžila povreda i traje evo do dana današnjeg. Dakle, nedostaje Nedović, Dobrić, želim da podsjetim ljude da je njegova prva utakmica u ovoj sezoni bila evroligaška utakmica i to nije moment da ulazak u formu, već je se od njega očekivalo upravo ono što je negde isporučivao i prethodnih godina. Bio je daleko bolji protiv Baskonije nego na prvoj utakmici protiv Panathinaikosa, ali i za to treba malo strpljenja, jer svi znamo koliko kakav karakter ima i koliko želi. I možda najveći problem je to što Adams ne igra u nekakvoj formi, što naravno otežava celu rotaciju na spoljnoj liniji, s obzirom da je Zvezda uz igrače koji su sada trenutno u Španiji i koji su igrali na utakmici protiv Baskonije, ima još Kuzmića i Raduljicu i Ilića na visokim pozicijama, tako da to je nešto što je Zvezda i pokazala, da kontroliše reket, da je u svakoj utakmici bila dominantna u skokovima, ali na spoljnoj liniji apsolutno nedostaje neko ko bi doneo poene i sigurniju igru.
Zvezda je kuburila na bekovskim pozicijama na startu sezone, što se moglo i videti u uvodnim utakmicama Evrolige, a ne toliko i u ABA ligi. Nemanja Nedović još uvek nije izašao iz povrede. Prema vašim informacijama, kada bi to moglo da se desi i kako će tada izgledati spoljna linija šampiona Jadrana?
Prema mojim nekakvim informacijama koje prikupljam, mislim da će nastupiti protiv FMP-a u sljedećem kolu ABA lige. Što je neki sasvim logičan i poželjan ulazak u njegovu formu, jer ja verujem da on trenira određene stvari, ali prosto ritam utakmice i ritam treninga nikada nije isto, naročito ne u savremenoj košarci, gde je jako teško sprovesti da to bude uopšte čak i blizu u određenim segmentima, s obzirom da je utakmica dan za danom. I svakako da će od tog nekog povratka na teren zavisiti i opasnost Zvezde. Dakle, mnogo će se drugačije gledati na Zvezdu kad ima jednog igrača koji stvarno u prethodnim sezonama može u serijama da zatrpa koš protivnika, ali samo kada je u dobroj formi i kada je zdrav. Treba da budu strpljivi i navijači i sada svi u klubu, da sačekaju pravi njegov moment za povratak, da ne sačekaju njegovu pravu formu, i mislim da će Zvezda mnogo drugačije gledati u tom trenutku. Treba reći da je Stefan Marković se vratio u tim posle one povrede, ali vidi se da nema sigurnost, s obzirom da su mu bandažirano dva prsta jedan za drugi i nije ni malo lako kontrolisati loptu u takvim uslovima, ali on je neko koji je uvek spreman da pomogne, tako da je on igra sa nekim, u nekom manjem intenzitetu i svojim manjim mogućnostima, tako da treba imati razumevanja i sačekati strpljivo da se kompletira ceo tim.
Kako vi mislite da će izgledati startna petorka?
Protiv Reala?
Ne, nego kada se bude kompletirao ceo tim.
Kada se bude. Pa ja mislim da bi Vildosa trebalo da igra uz Lazića i Nedovića na spoljnoj liniji, naravno u zavisnosti od forme. A što se centara tiče, nekako Miluka Mitrović deluje kao apsolutno dominantna ličnost koja nekako mora da bude na terenu i tada se neke dobre stvari dešavaju. Bentil promenjiv, Martin kojem nedostaju minuti, očigledno zbog velike gužve ispod koša, Petrušev koji igra u nekoj nekako nedovoljno energično, i to primećuju mnogi navijači i možda im to najviše i smeta, ne njegov talent, već jednostavno nedostatak energije. Raduljica ili Kuzmić, tu je potpuno svejedno ko bi bio taj neko, ko bi, pa čak i Ilić koji nije u rotaciji, tu bi stvarno bilo sve jedno, jer mislim da je Zvezda u reketu popunjena. Ko će startovati, no manje je važno od onoga ko šta proizvede na terenu. A za sada mi deluje da je Luka Mitrović jedan od onih koji zasigurno zaslužuje svoje mesto u timu po svemu što je uradio.
I njegovo prisustvo defanzivno se itekako oseti. Osvrnimo se i na sinoći rezultat Partizana. Pred solidno popunjenom Štark arenom u duplom kolu Evrolige deklasiran je Virtus sa 90-62. Prvi put smo čuli i Željka Obradovića da je zadovoljan kompletnom utakmicom, što opravdava i ovaj rezultat.
Tako je, i bio, naravno ima on svoje zamjerke koje će sigurno izreći, ali generalno bilo bi smešno govoriti o tome u ovakvoj pobedi. I upravo je jedna od najboljih utakmica Partizana u svih 40 minuta bez velikih padova. Taj moment kada je Virtus pokušao da se priključi, to je bilo samo u drugoj četvrtini, sve ostalo je Partizan kontrolisao i apsolutno može da bude zadovoljan, s obzirom da su na neki način dve utakmice ispuštene. Tako da evo, odmah se okrene atmosfera u ekipi i okrene se sve sa tom jednom pobedom koju je Partizan željno očekivao. I ne bih da umanjujem tu pobedu ni malo, s obzirom da je bila kontrola utakmice sve vreme, ali Virtus je zaista razočarao nekim svojim izdanjem. Ne zato što sam očekivao više od nekih pojedinaca, već zato što su timski delovali onako prilično razbijeno. Kažem, to je sigurno jedan od razloga i kvalitet igra Partizana, zatvoren reket, energija Lesora, preciznost Nanelija i svih koji su juče doneli pobedu, ali tako Partizan mora da igra iz utakmice u utakmicu bez opuštanja i da bude fokusiran da ono što su juče uradili, konkretno u onom segmentu o kojem je Obradović pričao protekle nedelje, a to je fokus na male faulove, takozvane faulove pre bonusa koji su bili fantastično iskorišćeni i samim tim se rezultatski Partizan i odvojio u jednoj laganoj igri. Virtusu je preostalo ili da pokuša za tri poena ili sa linije slavnih bacanja, a tako jako teško možete da pobedite utakmicu ako nema raznovrsne igre, naročito ne igre u reketu.
Tako je, iskorišćeni tek sinoć u prva tri kola nije bio taj slučaj.
Nije približno, da, nije približno.
Tako je. Gospodine Kuzmaniću, hvala vam veliko što ste govorili za naš program.
Hvala vama i pozdrav još jednom svim slušalcima, čućemo se u drugom priliku.
Naravno, bit će nam zadovoljstvo, čuli smo košarkaškog stručnjaka Vladimira Kuzmanovića. Još uvek smo u domaćoj košarci i dosadašnji potpredsednik za mušku košarku Košarkaškog saveza Srbije Nenad Krstić doneo je odluku da se iz privatnih razloga povuče sa te funkcije, saopštio je KSS. Nakon dugog razmišljanja i neformalnog nagoveštavanja takve odluke još pre nekoliko meseci, proslavljeni reprezentativac Srbije i nekadašnji kapiten nacionalnog tima danas je zvanično podneo ostavku na mesto potpredsednika Košarkaškog saveza, navedeno je u saopštenju. Želeo bih da zahvalim svima u savezu na ukazanom poverenju i izvanrednoj saradnji koju smo do sada imali. Ipak usled privatnih obaveza koje mi sada već oduzimaju previše vremena, doneo sam odluku da se povučem sa mesta potpredsednika KSS i to mesto prepustim nekom drugom. Ovom prilikom bih poručio da je za mene pre svega bila čast da nakon karijere profesionalnog igrača služim našoj košarci kroz rad u Košarkaškom savezu i na taj način ovoj igri vratim makar delić onoga što mi je u životu dala, istakao je Krstić. On je funkcionersku karijeru u Košarkaškom savezu Srbije započeo u avgustu 2019. godine, kada je izabran na funkciju direktora mlađih selekcija. Od decembra 2020. do danas Krstić je obavljao funkciju potpredsednika Saveza za mušku košarku. Do zakazivanja nove skupštine KSS-a i izbora novog potpredsednika, zaduženja koje je imao Nenad Krstić, obavljaće direktor reprezentacije Srbije Dragan Tarlać. Košarkaški blok završavamo vestima iz NBA lige. Jutros su odigrana dva derbija. Milwaukee je kao gost savladao Filadelfiju sa 90-88. Najefikasniji bio je James Harden sa 31 poenom, 8 skokova i 9 asistencija. Kod pobednika Janis Antetokounmpo 21 poen, 13 skokova i 8 asistencija. Los Angeles Clippersi su u gradskom derbiju grada Anđela pobedili Lakers sa 103-97. Meč je obeležio svakako povratak Kawhi Leonarda posle više od godinu dana do duše sa klupe. Trojica najefikasnijih na utakmici su iz poraženog tima: Looney Walker 26, Davis 25 i LeBron James sa 20 poena. Paul George i nova akvizicija Clippersa John Wall imali su po 15 poena. Večeras je na programu 11 novih utakmica, a derbi večeri biće Golden State Denver. Dvostruki uzastopni MVP lige Nikola Jokić predvodit će tim iz Kolorada protiv aktuelnih šampiona.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki, 8. novembra u 20 časova, MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosana, Senes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki, 8. novembar, MTS dvorana.
Gde si, soro? Priče iz podsvesti, novi CD Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike, obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
Juče su odigrane dve zaostale utakmice petog kola fudbalske Superlige Srbije. Partizan je na svom stadionu savladao Napredak iz Kruševca sa minimalnih 1-0. Gol odluke postigao je štoper crno-belih Igor Vujačić u 31. minutu i taj rezultat održao se do kraja utakmice. Evo šta je posle pobede izjavio trener Partizana Gordan Petrić.
A da smo u prvom polovremenu iskoristili neke šanse, onda bi možda to bilo drugačije. Ali ako pitate mene, generalno ružna utakmica s naše strane, ali osjeća se taj umor što smo i najavljivali i protiv Čukaričko, evo i sad se osjetilo kod para igrača, pogotovo kod Diabata i Meninga, tako da dobili smo, završavamo današnji dan, sutra počinje ovaj oporavak i na nama je da ih oporavimo za utakmicu protiv Javora. Ali to protiv Javora još sledi utakmicu u četvrtak protiv Niš, tako da trebaće nam dosta mudrosti, hrabrosti da oporavimo igrače i da vidimo kako će. Imali smo te šanse, da smo dali te gole možda bi bilo lakše, kad kažem lakše onda bi se drugačije i mi postavili i generalno bi štedili energiju i noge tih igrača, napravili možda i druge izmene.
Crvena zvezda je savladala Vojvodinu u Novom Sadu sa 2-0, nova tri boda za crveno-bele obezbedili su Aleksandar Pešić i Gaylor Kanga, golovima u 52. i 62. minutu. Slušamo izjavu trenera zvezde Miloša Milojevića.
Pa mislim da smo kontrolisali utakmicu od prvog do zadnjeg minuta, naravno kad dođu golovi onda to izgleda lakše, ali ne mora stalno da bude lako, igramo na gostovanju protiv jedne dobre ekipe koja je, da kažem, malo u padu forme, ali imaju po kvalitetu jako dobra četiri napadača, četiri ofanzivni igrača. Momci su kontrolisali dobro, imali smo šanci u prvom poluvremenu stvarali, jednostavno nismo postigli gol, falio nam je malo, da kažem, završni milimetar Bukariju ili Pešiću, ali to je nešto što je normalno. Možda ne najbolji ulaz u igru u drugom poluvremenu, prvih 4-5 minuta, međutim, posle toga totalna kontrola, dva gola, još par dobrih izglednih pozicija, šansi, mislim da je rezultat momcima na dobrom zalaganju, na dobrom odnosu i hvala publici na ovakoj podršci još jednom. Jako veliki vetar u leđa, nadam se da će ih biti u ovom broju u Nišu, jeste dalje, ali znam da je Niš grad Elija, tako da nadam se da će doći sa svih strana, sa juga i istoka Srbije, nas stvarno znači, mislim, zbog toga igramo da se radujemo s našim navijačima i da i njima priredimo spektakl da i oni budu zadovoljni.
A Crvena zvezda je danas poslala pismo Fudbalskom savezu Srbije, tačnije zahtev za odlaganje sednice Skupštine Saveza za period od 90 dana. Prenosimo deo pisma. Poštovani, obraćamo vam se u vezi sednice Skupštine Fudbalskog saveza Srbije sazvane od strane izvršnog odbora za 31. oktobar 2022. godine. Imajući u vidu nastupajuće svetsko prvenstvo u fudbalu za koje je našoj reprezentaciji potrebna puna podrška i mir, a s obzirom da ne može da se postigne konsenzus relevantnih faktora oko izbora predsjednika, fudbalski klub Crvena zvezda predlaže odlaganje izborne sednice Skupštine za period od 90 dana. Stoji na početku pisma Crvene zvezde upućenom Fudbalskom savezu Srbije, a sa potpisom od strane predsjednika kluba Svetozara Mijailovića. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjem izdanju Sportskog žurnala koje potpisuju ton majstor Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković i voditelj vaše emisije Miloš Panić. Do sledećeg slušanja, sportski pozdrav!